Тақырыбы танысу.
Сәлеметсіздерме, мен сіздерге қазақ тілінен сабақ беремін. Менің атым Бақыт Қуанышқызы. Танысайық.
Сәлеметсіз бе? Менің атым Мехмет. Мен Түркиядан келдім. Ал менің атым Арслан. Мен түркіменмін.
Сәлеметсіз бе, Бақыт Қуанышқызы? Менің есімім Айшурек, мен қырғызбын. Мынау менің құрбым Шахнос, оның ұлты өзбек. Ал мынау Бахрам, ол Әзербайжаннан келді.